Momenty Dana, Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa analiziramo kontroverzan potez beogradske vlasti da taj grad do Vidovdana dobije spomenik Gavrilu Principu, povjesničar Slobodan Marković.
Kraljevina Jugoslavije nikada nije podigla Principu spomenika. Kraljevina Jugoslavije je direktno nastala kao rezultat Prvog svjetskog rata. Srbija ima mnogo manje razloga da podiže Gavrilu Principu spomenik.
Kosovo kao država prvi put na većem sportskom takmičenju u Azerbejdžanu.
Ponosna sam, ali ovo je i velika odgovornost zato što su ove igre od istorijskog značaja. Radi se o prvim olimpijskim igrama u kojim se Kosovo kao država takmiči.
Nudimo vam i priču o divljim taksistima iz Crne Gore.
O nepoštovanju zakona, zloupotrebama i haosu u poslovanju taksi službi govori nedavni primjer divljeg taksiste koji je turistima naplatio oko 40 eura vožnju od Bečića do Budve, dugu manje od 5 km.
Opširnije ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
17 ljudi evakuirani su nakon požara u jednoj baraci u Beogradu i svi su smješteni u prostorije mjesne zajednice Stevan Filipović kod muzeja 25. maj. U velikom požaru kod Banjičkog groblja stradao je jedan stariji muškarac. Više zna Zoran Glavonjić.
Baraka od nekoliko stotina kvadrata izgorela je do temelja u jutarnjim satima u Raškoj ulici na Banjici, a tom prilikom stradao je 55-godišnji muškarac. U tom prinudnom smještaju živjelo je 18 izbjeglica sa Kosova i Bosne i Hercegovine, koje su u Beograd došle 90. godina. Zorica Štulović iz opštine Savski Venac rekla je na licu mesta za Radio Slobodna Evropa da su ugrožene porodice sa malom decom dobile zasebne prostorije, dok će ostali biti smešteni u sali mesne zajednice.
Biće komforno, imaće mesta, imaju i trpezari, obezbedili smo i kuvane obroke, doručak, ručak, večeru, također i napitke, evo, biće obezveđeni za malu decu i pampers pelene, kao i naravno i garderobu. Oba za sve njih. Najbitnije od svega je da je solidarnost uvek tu negde prisutna.
Do kada će oni biti ovdje?
Još uvek ne znam.
Uzrok požara u Velikoj baraci još nije poznat, ali se sumnja da je reč o neispravnim instalacijama. Stanari okolnih objekata kažu da je prva vatrogasna ekipa stigla 45 minuta do sat vremena po izbijanju vatre, jer verovatno nije odmah mogla da nađe mesto nesreće. 42-godišnji Nebojša Denić iz Kosovske Kamenice, otac dvoje dece, rekao je na zgarištu za naš program da su u ovom požaru izgubili sve.
Ja sam živo, evo vidite ovaj deo tu u baraci. To se desilo negde oko pola tri, burazir je primetio, ja sam spavao sa ženom i decom. Hvala Bogu, opet je on to video i ja sam izvukao svoju decu i javio komšima da izađu, da inače bi svi izgorili. Komšija jedan je ovaj prvi gde je izbio požar, on je izgoreo. Hvala Bogu, drugi su svi živi i zdravi, ali ovo nas, izgorelo nam ovo sve.
Koliko dugo ste živjeli ovdje?
Od 2000. Posle rata s Kosovom. Kako možda ćemo? Loše. Loše, ne znamo gdje idemo, ne znamo kako ćemo živjeti. Bez para, bez ičega.
Jel imate
to smo imali, to nam izgorelo sve. Evo dvoje djece imam. Samo u pižamici sam ih izvukao. Trebalo socijalne stanovi da nam daju i to se čeka godinama. Da li će biti ili ne znam. I izgoreli ovdje, brate. Izgoreli dole, izgoreli ovdje, tako da... Eto, bez krova na glavom, ostali dole i ostajemo ovdje, vidjet ćemo, valjda će država nešto da učini za ovu sirotinju.
U prostorije mjesne zajednice kod stadiona Partizana, gdje su smeštene ove porodice, stigli su kreveti, hrana i osnovne potrepštine za evakuisane. 53-godišnja Milica Grković iz Kosovog polja rekla je za naš program da su se jedva spasili iz vatrene stihije.
I evo vidite, samo se seljakamo, Bog nam dosudio da samo eto. Nemamo ni torbu, sad gledajte, evo ima majicu jednu i ovo na meni, sad još gore. Pre sam barem uspela jednu torbu, sad ništa. I šta da vam pričam, imam i dva unučeta, nego čekamo krevete mali od su deca da dok donesu nam da ih smestimo i to. To nešto što smo malo imali stekli, sad je sve to otišlo, nemamo sad baš. Samo goli život, evo i tu dušu nosimo je s Kosova, pa dokle ćemo da izdržimo, ne znam, stvarno.
A vi ste uprko samo nasmejani.
A šta ću? Moram. Kad pomislim, ne daj Bože, šta je moglo da nam se desi kad smo uspeli unučiće da izvučemo, znate kako je to bilo jezivo, da vam ne pričam. Moramo da idemo dalje, pa valjda će nešto sad ova država da nam pomogne da stane. Sad baš smo od Bibidu zona. I mi dokumenta nemamo, što je najgore, ništa.
U zbrinjavanju ugroženih učestvovao je i Crveni krst. Evakuisano je ukupno 17 osoba, među kojima je jedna šestomesečna beba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Beograd na Vidovdan dobija spomenik Gavrilu Principu. Još se ne zna na kojoj će lokaciji biti podignut, ali je njegovo otkrivanje planirano za 28. jun, kada će Srbija i Republika Srpska prema najavama obilježiti zajedno godišnjicu boja na Kosovu, a njihovi predstavnici otkriti spomenik. Podizanje spomenika atentatoru na austrougarskog prestolonasljednika i njegovu suprugu nije bilo potrebno Beogradu, smatraju sugovornici Radija Slobodna Evropa, priredila Ljudmila Cvetković.
Uporedo sa odlukama o postavljanju spomenika Nikoli Tesli i biste Borislavu Pekiću, Gradska skupština odlučila je na inicijativu vlade Srbije i da Gavrilo Princip dobije spomenik u Beogradu. Tako su vlasti u Srbiji odlučile da spomenikom visine 2 metra i težine 350 kilograma odaju, citat, dostojnu počast čoveku koji je svojim činom postao deo srpske istorije i koji se žrtvovao za slobodu, kraj citata. Zanemaruje se pri tome kontroverzno ove odluke koja se ogleda u neprekidnim naučnim i političkim raspravama o istorijskoj ulozi Gavrila Principa. Glavno pitanje nije kakva se poruka šalje postavljanjem ovog spomenika, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Slobodan Marković, već kako će ta poruka biti dekodirana, a to će biti na različit način u Srbiji, regionu i Evropi.
Kraljevina Jugoslavija nikada nije podigla Principu spomenika. Kraljevina Jugoslavija je direktno nastala kao rezultat Prvog svjetskog rata. Dakle, imala je, da kažem, više razloga da to učini, a nije učinila upravo zato što je imala podozrenje kako će se reagovati u evropskim prestolnicama. Na jedan takav čin Srbija ima mnogo manje razloga da podiže Gavrilu Principu spomenik, jer Srbija postojala je i pre, naravno, 1914. Ja lično bih pokazao više opreza, ali razumem da ljudi poneseni patriotskim osjećanjima smatraju da i Gavrilu Principu treba podići spomenik. Ko sve ima spomenik u Beogradu, Gavrilo Princip ne spada u najnegativnije ličnosti.
Inicijativa je, rekao smo, došla od vlade Srbije, ali je spomenik poklon Republike Srpske svoje matici i Beogradu, objasnio je kako su preneli beogradski mediji gradski menadžer Goran Vesić. Stvari su se bitno promenile, kaže istoričar Slobodan Marković, i danas već i u Austriji smatraju da su i Franz Ferdinand i Gavrilo Princip žrtve rata i navodi da taj novi pravac treba pozdraviti, ali da je problem u tome što je Gavrilo Princip istovremeno i jedan romantični revolucionar koji se zalaže za stvaranje srpsko-hrvatske, odnosno jugoslovenske države, ali i čovek koji je ubio dve osobe. Iako se na neki način u datom istorijskom kontekstu moglo i objasniti koji su ga motivi vodili ka ubistvu Franca Ferdinanda, nikako nije moguće razumeti zašto je ubio i njegovu suprugu, kaže Marković, koji ne vidi razlog da se u Beogradu podiže spomenik Principu.
On nosi taj element patriotskog naboja i sve više nosi taj aureol srpskog, što ne stoji kad je u pitanju Gavrilo Princip.
Podsjetimo da je povodom odluke o spomenicima Tesli i Principu i biste Pekiću predsjednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević je rekao da u prestonici ima jako malo bisti i spomenika, te da se to mora popraviti.
Kada idete ulicama Beograda, ne možete da oslikate i dodirate duh i istoriju ovoga grada na pravi način. Ono što će biti naše opredeljenje, veliki broj bisti, veliki broj spomenika u narednom periodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Političke manipulacije sa djecom zabranjene su po pravilima svjetske organizacije, no to se ipak događa. A da li će dio bošnjačke djece iz Konjević polja kod Bratunca koji nastavu pohađaju, umjesto u školi u instituciji islamske zajednice, imati pravo na svjedodžbu o završetku školske godine, istraživao je naš novinar Sadik Salimović.
Stotinjak učenika bošnjačke nacionalnosti iz Konjević polja kod Bratunca već mjesecima pohađa instruktivnu nastavu u zgradi Međlisa u Novoj Kasabi. Iako im se škola nalazi u Republici Srpskoj, nastavni plan se izvodi po programu kantona Sarajevo. Njihovi roditelji u tome ne vide ništa sporno jer tvrde da im u matičnoj školi nije dozvoljeno izučavanje nacionalne grupe predmeta. No postavlja se pitanje hoće li njihove sadašnje diplome biti važeće. Vehid Dedić, roditelj.
Se ne ide ovdje znači u ovaj sistem zbog nacionalne grupe predmeta. Tako da naše djeca pohađaju školu, znači instruktivno nastavu jel, u Novoj Kasabi. S tim, znači, na kraju školske godine idu gore da polažu. Ja ne vidim razlog. Ja smatram da djeca mogu odavde da idu u Tuzlu, da uče iz Tuzle, da dolaze ovdje. Isto kao i iz Srbije što dolaze u Srebrenicu i izučavaju po planu i programu Republike Srpske.
Slično govori i Nihada Čolić, koordinator nastave u Novoj Kasabi.
Sva djeca imaju pravo na školovanje, dakle djeca koja dolaze iz Republike Srpske u svim kantonima mogu nastaviti školovanje, tako isto smatram da učenici iz Konjević polja koji su položili stvar razredne ispite i dobili svoje diplome mogu nastaviti svoje školovanje u Republici Srpske bez ikakvih problema i mišljenja sam da federalni nastavni plan i program u potpunosti podrazumijeva odgoj i obrazovanje u pravom smislu te riječi.
Osnovna škola u Konjević polju pripada centralnoj školi Petar Kočić Kravica. Jedan dio učenika bošnjačke nacionalnosti i dalje pohađa nastavu u ovoj školi. Učenicima je omogućeno izučavanje nacionalne grupe predmeta, tvrdi direktorica škole Olivera Beatović.
Mi radimo po nastavnom planu i programu Republičkog pedagoškog zavoda od 1. do 5. razreda, a po nastavnom planu i programu Tuzlanskog kantona od 6. do 9. razreda. Znači imamo zastupljenu nacionalnu grupu predmeta.
I dok traju prepucavanja na relaciji roditelji, ministarstvo, cijeli slučaj je završio na sudu. Roditelji su osnovnim sudovima u Banja Luci i Srebrenici podnijeli tužbu protiv osnovne škole Petar Kočić, entitetskog ministarstva prosvjete i kulture i entiteta Republika Srpska. Osnovni sud u Srebrenici je donio mjeru obezbeđenja da se djeci omogući do okončanja postupka pravo na školovanje po nastavnom planu i programu Tuzlanskog kantona. No mjera nikada nije provedena. Okružni sud u Bijeljini je rješenje ukinuo i vratio predmet na ponovno odlučivanje. Nihada Čolić.
Prilog činjenici da je općinski sud u Srebrenici već izdao rješenje gdje se mora ispoštovati konvencija o ljudskim pravima djeteta nam govori da će se morati u narednoj školskoj godini ova djeca, da će biti njihova prava morati biti vraćene.
Roditelji ne vide ništa sporno u tome što se nastava izvodi u Međlisu. Vehid Dedić.
Djeca normalno ovdje idu instruktivnu nastavu, izučavaju gore u Sarajevu, idu polažu. Ono što smo mi imali i prošle godine i sami znate, znači da djeca imaju danas koja pohađaju u školu i u Bratuncu i u Milićima, sve normalno. Mislim da ne trebaju oni to da politiziraju iz tog razloga, zato što ovo je jedna država i treba da se uskladi gdje znači grupa nacionalnih predmeta sprem ono kako roditelji žele da njihova djeca izučavaju.
Da bi se spor riješio na obostrano zadovoljstvo, Dane Malešević, resorni ministar, spreman je doći u Konjević polje, ali ni on ne vidi skoro rješenje problema.
Mi imamo sad, pošto je kraj školske godine blizu, imamo vremena u narednom periodu da razgovaramo, dogovaramo i da tražimo adekvatno rješenje. Ja mislim da je moguće, svi tvrde da je moguće da se nađe rješenje, ali ostaju svi ukopani ko na brvnu u svojim pozicijama. Ako tako nastavimo, mislim da rješenje nema ni na vidiku.
I dok se čeka okončanje sudskih sporova, roditelji iz Konjević polja ostaju pri svojim stavovima da djecu neće vratiti u matičnu školu. Istovremeno, niko ne govori o tome da li su i koliko tamošnja djeca iskorištena u političke svrhe, niti ko vodi računa o interesima i zaštiti prava djece u oblasti obrazovanja. Za radio Slobodna Evropa iz Konjević polja, Sadik Salimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Posjet pape Franje Sarajevo obilježio je protekli tjedan. U našoj temi sedmice, koju je priredila Biljana Jovičević, bavili smo se reakcijama na taj posjet u drugim državama regije.
Za razliku od zemalja susjeda Bosne i Hercegovine i Hrvatske koje su ugostile poglavare Rimokatoličke crkve, Srbija po svemu sudeći u skorije vrijeme neće biti domaćin papi. Mogućnost je najavljivana više puta, ali je daleko od realizacije. I dok iz Srpske pravoslavne crkve najavljuju dijalog o svim pitanjima koje opterećuju odnose sa katoličkom crkvom, etičar i poznavalac crkvenih prilika Slobodan Sadžakov ocjenjuje da se pozivom papi neće žuriti, a tome u prilog ide i uslovljavanje njegovog dolaska. Koliko je Srbija sekularna država, u prilog govori i to što je Srpska pravoslavna crkva jedina koja može odobriti dolazak pape, ukazuje Sadžakov u razgovoru sa Ivom Martinović.
Šta je to što najviše opterećuje odnose Srpske pravoslavne i katoličke crkve?
Opterećuje te odnose mnogo toga. To je dakle ono što ona strana razlike koju te crkve naglašavaju vezano za istinsko ispoljavanje vere, sakramente i tako dalje, ali opterećuje i određeni realni društveni problemi, politički problemi, geostrateški problemi, pa evo vidim u posljednje vrijeme i taj slučaj proglašenja Alojzija Stepinca za sveta.
Kanonizacija je izvesna.
Kanonizacija je izvesna i ona će se vrlo brzo dogoditi. Neće doći do nikakvih dramatičnih događaja. Srpska pravoslavna crkva će na taj ritualni, predvidivi način iskazati negodovanje, a opet s druge strane već je pripremljen teren da se to prosto sa protokom nekog vremena zabore.
I događaj tokom drugog svjetskog rata spadaju još uvijek otvorena pitanja. U već brojnim najavama i razmatranjima eventualnog dolaska pape u Srbiju moglo se čuti da je uslov Srpske crkve da prethodno posjeti Jasenovac.
To je na neki način predvidiv postupak Srpske pravoslavne crkve. Ako pogledamo istoriju tih poziva papi koji su činili srpski zvaničnici, predsjednici i tako dalje od Tadića, Nikolića, vidimo da nikad se nije ni približilo toj posjeti. S jedne strane, iako mi to malo mitomanski i megalomanski zamišljamo da je papi sada najveća želja da posjeti Srbiju, to nije tako. Srbija je zemlja u kojoj živi mahom pravoslavno stanovništvo i nije sada papi prioritet da je posjeti. S druge strane, ni Srpska pravoslavna crkva ne žuri sa tim pozivima. Ona načelno iskazuje da nema ništa protiv toga, međutim ne vidi se nekakva iskrenost, ne vidi se prosto neka želja da se to desi, i što je najparadoksalnije, što govori koliko mi nismo u pravom, u čistom smislu sekularna država, je i to da se stvorila u javnom mnenju, podržavana od političara, takva predstava da Srpska pravoslavna crkva jedina može da odobri dolazak papi. Pazite, to je dakle sloboda da oni određuju ko može dolaziti u jednu državu.
Za razliku od Srbije, papa Franjo bi bez dileme bio dobrodošao u Crnu Goru, jer Podgorica ima izvanredne odnose sa Vatikanom i pritom je bila prva većinski pravoslavna država na svijetu koja je potpisala temeljni ugovor sa Svetom Stolicom. Prvi crnogorski ambasador u Vatikanu Antun Zbuteka u razgovoru sa Dimitrijem Jovićevićem naglašava značaj posjete Sarajevu na 20. godišnjicu od rata.
Posebno je značajna posjeta Sarajeva na 20. godišnjicu od završetka rata u Bosni, u kojoj su ratne traume još uvijek žive i zato što se država sreće sa brojnim unutrašnjim problemima. Ova posjeta je ohrabrenje da se ti problemi prevaziđu.
Od kolike važnosti papina posjeta Sarajevu i za čitav region, zapravo kakvu poruku šalje i u stvarnoj i u simboličkoj ravni kada je riječ o suživotu na prostorima nekadašnje Jugoslavije?
Posjeta je naravno važna i za cijeli region u kome također postoji još dosta problema i koji je krajem 20. vijeka prošao kroz deceniju tragičnih ratova. Poruka pape je evanđeoska, kršćanska, mir, međusobna ljubav i praštanje koji uključuju i neprijatelje, suživot i dijalog.
Da li ste optimista da bi papa jednoga dana mogao da učini čast i posjeti i Crnu Goru?
Rekao bih da to nije pitanje optimizma. Odnosi Crne Gore i Svete Stolice su po obostranim ocjenama izvanredni i Crna Gora se ističe i od strane pape i od strane Svete stolice, ali kao i od drugih relevantnih međunarodnih faktora, kao primjer suživota i dijaloga naroda i vjera i kao faktor stabilnosti u regionu. A kao što je poznato, Crna Gora je prije par godina bila prva većinski pravoslavna država koja je potpisala temeljni ugovor sa Svetom stolicom. Pitanje je samo kada će se ta posjeta realizovati, jer su za ovu i koliko znam i za sljedeću godinu već planirane papine posjete raznim državama. Ja sam uvjeren da će se posjeta realizirati u nekom skorom periodu.
U regionu gdje je sve moguće posjeta pape Franja, koji kao rijetko koji novi poglavar pokazao se kao čovjek naroda, ima posebno pozitivan značaj ne samo za Bosnu i Hercegovinu, kaže Daniel Dimenski, makedonski ekspert o međureligijskim i međucrkvenim relacijama.
Mislim da je to važno i za našu državu Makedoniju, koja itekako ima multikulturalni, multikonfesionalni karakter. Također je prisutna i katolička zajednica koja je uvijek bila integralni dio Makedonije, tako da mislim to s te strane bilo bi veoma pozitivno. Ono što je isto tako važno, da je ovaj papa sebe deklarisao kao čovjek, narodni čovjek koji ima razumevanja za obične ljude, koji je praktički je pokazao put da prava religija poznaje prave vrednosti, a ne one lažne iskrivljene, tako da mislim da to je isto tako jedan indikator koji je dobro da bude sleđen sa ostalih i ostalih crkava, uključujući i naš.
Bila je to naša tema tjedna o očekivanjima u državama regije od posjeta poglavara Rimokatoličke crkve Bosni i Hercegovini.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi još nekoliko priča. Olimpijski tim Kosova privodi kraju pripreme za sudjelovanje na Evropskim olimpijskim igrama u glavnom gradu Azerbejdžana, Baku. Sportaši koji će predstavljati Kosovo okreću 11. juna i prisustvovat će otvaranju igara i paradi sportaša iz 50 različitih država. Više zna Amra Zeyneli.
Strljačica Ljumturije Rama deo je kosovske ekipe koja će po prvi put učestvovati na nekoj olimpijadi, Evropskim olimpijskim igrama u Baku od 12. do 28. juna. Ponosna sam, ali ovo je i velika odgovornost zato što su ove igre od istorijskog značaja. Radi se o prvim olimpijskim igrama u kojim se Kosovo kao država takmiči. Za mene lično je također ovo od velikog značaja jer smo protagonisti nečega što će ostati zapisano u istoriji, kaže ona. I Besim Hasani, direktor Olimpijskog komiteta Kosova, ističe da je ovo istorijski događaj za kosovski sport, jer je ovo prvi put da Kosovo učestvuje na olimpijskim igrama. Kosovo uradilo sve pripreme kako bi se predstavilo što bolje, ne samo u okviru takmičenja, već i u ostalim sportskim događajima, dodaje on.
U Baku će otputovati 19 sportista iz 9 disciplina.
Ovo je dobar broj, uzimajući u obzir da je naš olimpijski komitet priznat veoma kasno i nismo imali mogućnosti da učestvujemo u aktivnostima za kvalifikacije. Do sada je kvalifikovano troje džudista, jedan karatista i jedan strelac, dok je 14 ostalih sportista dobilo pozivnice. Radi se o najboljim sportistima Kosova, kazuje Hasani. Ostale discipline u kojima će se Kosovari takmičiti su rvanje, boks, plivanje, biciklizam i tekvando. Ljumturije Rama kaže da su se maksimalno pripremili za ovo takmičenje. Prošli smo kroz intenzivni trening kako bi dostigli naš maksimum. Ne radi se samo o fizičkom naporu, već je bitna i psiha. Ali imamo volju i spremni smo. Ne želim da budem euforična i da kažem da ćemo pokupiti sve medalje, ali nadam se dobrim rezultatima, kazala je ona. Besim Hasan iz Olimpijskog komiteta tvrdi da komitet ima u vidu psihološki pritisak koji sportisti osjećaju. Ne želimo da vršimo pritisak da po svaku cenu osvoje medalju, ali tražimo ono što su da daju svoj maksimum, kazuje on, i dodao da prema informacije iz Sportske federacije moguće je da će se Kosovo iz Bakua vratiti sa medaljom. Volja među sportistima i trenerima je izuzetno visoka i raspoloženje na nivou, tako da su naše očekivanja realna i ne vraćamo se bez medalje, ističe Hasani. Predsjednica Kosova Tifete Hjaga je pred polazak na evropske igre predala kosovsku zastavu Olimpijskom komitetu Kosova, odnosno Maljindi Kilmedi,
poznatoj kosovskoj džudistkinji koja je prošle godine na svjetskom prvenstvu odbranila zlatnu medalju u kategoriji do 52 kg. Maljinda međutim neće učestvovati na predstojećim evropskim olimpijskim igrama zbog hiruškog zahvata kojem je bila podvrgnuta, ali će na otvaranju igara u Baku predvoditi kosovsku reprezentaciju. Međunarodni olimpijski komitet je 9. decembra službeno odobrio puno priznanje Kosova i to je otvorilo put da Kosovo učestvuje na kvalifikacijama za letnje olimpijske igre u Rio de Janeiro 2016. godine, ali i na evropskim olimpijskim igrama u Baku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sa prvim gostima na Budvansku rivijeru stigli su i divlji taksisti, koji strancima naplaćuju 40 eura za 5 km vožnje. Pritom, javno se tvrdi da su mnogi ilegalni prijevoznici povezani sa dijelom policajaca koji im omogućavaju nezakonito poslovanje. Priču ima Jasna Vukičević.
Budvanski taksisti će po novim propisima morati imati maksimalno dvije tarife, navigacioni sistem i ovjeren cjenovnik. No broj 450 izdatih taksi licenciji i dalje ostaje izrazito visok za grad veličine Budve. Odbornik Miomir Peović podsjeća da mnogo veći Dubrovnik ima oko 500, a 2,5-milijonski Beograd 2,5 hiljade licenci.
Bilo koju normu da uspostavite, bilo kakva pravila da unesete, vi ga ne možete reći jer haos je napravljen. Broj od 450 taksi vozila je neodrživ u ovom gradu.
I u lokalnoj vlasti su svjesni višestrukih posljedica nekontrolisanog i ilegalnog taksi poslovanja. Tijana Kotarac iz DPS-a navodi primjer jednog od načina potkradanja taksi klijenata.
Dakle, to postoje jedno malo dugme, to su meni objašnjavali taksisti, koji se nalazi negdje ispod volana, koje vi pritisnete u toku vožnje i vama taksimetar kreće da ludački odbrojava kilometre. E šta se tu dešava sada u toj situaciji? On nas vozi po prvoj tarifi, znači taksimetar ispred naših očiju divlja i onda ja uglavnom kažem gdje radim. I onda on zaustavi to ili kaže gospođo nikakav problem i krene da vozi po regularnoj tarifi.
Nikola Divanović, opštinski čelnik nadležan za propise u ovoj oblasti, očekuje da se uvođenjem samo dvije taksi tarife smanji mogućnost ovakvih zloupotreba.
A ovo što smo ih uslovili da imaju dvije tarife svega na taksimetru upravo znači to. Jedna im je minimalna, druga im je maksimalna. Dakle, neće više imati prostora da imaju tri, četiri ili više tarifa.
O nepoštovanju zakona, zloupotrebama i haosu u poslovanju taksi službi govori nedavni primjer divljeg taksiste koji je turistima naplatio oko 40 eura vožnju od Bečića do Budve, dugu manje od 5 km. No taj primjer je pokazao i da su nelegalni taksisti veoma dobro umreženi sa turističkom privredom, načelnik komunalne policije Slavko Đukanović.
Ono što nije dobro jeste da je taj taksista po njegovoj izjavi našem službenom licu inspektoru rekao da je pozvan od strane recepcionera hotela Montenegro. Znači, ne očekujemo od kolega iz sektora hotelskih da pozivaju divlje taksiste da obavljaju prevoz, nego ove koji su legalni.
Godinama se proziva i MUP kao saučesnik ilegalnog taksi poslovanja. Opozicija u lokalnoj skupštini tvrdi da su pojedini policajci paravan za nezakonito poslovanje taksista. Miomir Pejović i Krsto Rađenović.
Nema volje od MUP-a da to riješi. Zašto nema volje? Zato što je 50% divljih taksista od njih. A vi dođete na Sveti Stefan da vidite kako je to ljeti tamo. Imate ih 20 dolje, oni blokiraju ulaz totalno. Tačno se zna koji je kojega policaja, nešto mu rečeš, zove to na iz policije. To je javna tajna.
Ovdje je suštinski problem da MUP, umjesto da radi na rešavanje onih stvari, oni su direktno uključeni i involvirani u sve ovo. Dakle, oni imaju svoje taksiste, preko kojih tokom ljetnje sezone zaustavljaju i preusmjeravaju normalne taksiste, a prema Trokaderu puštaju samo taksiste koji su njihovi. Na taj način zgrću novac i učestvuju u ovoj kompletnom haosu. Sad zamislite kad MUP to radi, sad zamislite onda kakav je u stvarnosti haos tu i o čemu se tu radi.
U komunalnoj policiji imaju obećanja iz MUP-a da će se pozabaviti optužbama za saradnju pojedinih policajaca sa nelegalnim taksi prevozom, načelnik Slavko Đukanović.
Imali smo već jedan razgovor jer i oni su svjesni u policiji da zaista problem taksista postaje problem u onom dijelu policije možda drastičnije i veći i gori od ovog problema jer se tamo dešavaju i druge kriminalne radnje kroz te taksiste, taksi udruženje i tako dalje. Tako da sigurno nadam se evo, da ćemo tu se udružiti sa kolegama iz uprave policije i da ćemo te možda neke kontrole ove godine i zajednički bolje rešavati, jer evo kažem, imam ta obećanja i mislim da ćemo ove godine djelovati uspješnije i efikasnije u tom dijelu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.